Вы на хвалях Радио Свабода, далей з вами ў студыі Алена Ціхановіч. Неўзабаве ў перадачы «Беларускае замежжа» вы пачуеце некалькі, магчыма, зусім незнаёмых тапонімаў, якія ўсе азначаюць назву адной краіны Беларусь. Пра тое, наколькі паспяховая спроба беларусаў замежжа ўвесці ў іншыя мовы арыгінальную назву Беларусь, у перадачы, якую падрыхтавала для вас Таццяна Поклад. Яе вы пачуеце хвілінаў праз 15, а зараз актуальная экспертыза «Свабоды». Можна лічыць учорашні візіт італьянскага прэм'ера Сільвіо Берлусконі ў Беларусь дыпламатычнай перамогай афіцыйнага Мінску. Гэтае ды іншае пытанне за круглым сталом экспертызы «Свабоды» абмяркоўваюць галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Упершыню за 15 гадоў за весь час кіравання Лукашэнкі краіну наведаў з візытам лідар заходнаеўрапейскай краіны, прэм'ер Італіі Сільвіо Берлусконі. У чым сімвалічнасць гэтага візыту? Ці азначае ён, што ізаляцыя афіцыйнага Мінску на еўрапейскім кірунку прарваны? Спадар Пазняк.
Я лічу так, сам факт візіту, безумоўна, сімвалічны, бо гэта ёсць першым візітам заходнееўрапейскага лідара ў Беларусі за ўсе часы прэзідэнцтва Лукашэнкі. І гэта візіт у адказ на веснавое гасцяванне кіраўніка нашай дзяржавы ў Рыме. Улічваючы вось гэта і сёлетнюю паездку Лукашэнкі ў Літву, сустрэчы з празаходнім прэзідэнтам Украіны Ющэнкам, візіты еўрачыноўнікаў самага высокага ўзроўню, можна казаць пра сапраўды выхад беларускіх уладаў з ізаляцыі. І дагонку газета адміністрацыі прэзідэнта Савецкай Беларусі ў справаздачным сённяшнім матэрыяле акцэнтавалася якраз на гэтым еўратрэндзе. Пра сустрэчу двух прэзідэнтаў яна піша, што хаця больш казалі пра эканоміку, палітычнае значэнне было відавочнае. І, маўляў, слова «Еўрасаюз» у прамовах Лукашэнкі і Берлусконі не гучала, але выступалі яны перад журналістамі на фоне вось трох сцягоў беларускага, італьянскага і еўрасаюзаўскага. Берлусконі – безумоўны праваднік беларускага еўратрэнду. А вось ці з'яўляецца ён пасланнікам ЕС – то ўжо пытанне.
Спадар Класкоўскі, а вы ў чым бачыце сімвалічнасць гэтага візіту Берлусконі ў Мінск?
Гэты візіт можна разглядаць як звяно таго працэсу, што пачаўся ўжо болей за год таму. Гэта новы падыход Еўропы да дачыненняў з Беларусю з афіцыйным Мінскам. Берлусконі, бадай што найболей выразна ўвасабляе гэты прагматычны чыннік, які стаў вельмі важкім для еўразвязу. А менавіта, калі трошкі рэдукуюцца, а то і ўвогуле адсоўваюцца ў бок пытанні дэмакратыі, правоў чалавека, а на першым плане геапалітычныя ды бізнесовыя інтарэсы. Менавіта вось сама асоба Берлусконі тут таксама мае значэнне, бо часта яго так і называюць палітык-бізнесмен, бо, як вядома, гэта адзін з самых багатых у Італіі людзей, медыямагнат, і тут цяжка аддзяліць, дзе ў яго палітычныя інтарэсы, а дзе інтарэсы бізнесу. Што тычыцца пытання, наколькі гэта яго неўласная ініцыятыва, а наколькі гэта, так бы мовіць, паводле мандату еўразвязу, я думаю, што, канешне, ён узгадняў недзе там у Брусэлі, і гэта не зусім акцыя аўтаномная. Разам з тым, кіраўніцтва еўразвязу разумна дыстанцуецца. То бок, з аднаго боку, такі сігнал, што мы працягваем дыялог. Можа, нават гэта такая цукерачка, таму што, як вядома, афіцыйны Мінск прыняў вось гэта падаўжэнне замарозкі санкцыяў візавых такой кіслай мінай, і тут, ну, вось, калі ласка, візіт такога высокага еўрапейскага кіраўніка, гэта як суцяшальны такі прыз. Разам з тым, канешне, вось некаторыя выказванні, такія кампліментарныя Берлусконі, гэта, я думаю, ўжо ягоная такая самадзейнасць, гэта ад шырыні душы, так бы мовіць, і, канешне, пад гэтымі словамі Брусэль падпісацца не гатовы. Таму, калі, напрыклад, уявіць сабе такую перспектыву, што вось сапсуецца гэты дыялог Европы афіцыйна Мінску, вось гэтыя выдаткі, гэтыя выказванні заўжды можна будзе спісаць на экстравагантнасць Берлусконі.
Звычайна, калі заходнія палітыкі прыязджаюць у Мінск, яны сустракаюцца не толькі з афіцыйнымі асобамі, але і з прадстаўнікамі апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, гавораць пра важнасць еўрапейскіх каштоўнасцей, дэмакратыі і правоў чалавека. Берлусконі ж не толькі не сустракаўся з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў, не казаў пра правы чалавека, але нават і выказаў Лукашэнку такі камплімент. Я жадаю удачы асабіста вам, спадар прэзідэнт, вашаму народу, народу, які вас па-сапраўднаму любіць. сведчанням чаго з'яўляюцца вынікі выбараў, якія перад вачамі ўсіх нас. Такіх слоў Лукашэнку не казаў ні Назарбаяў, ні Аліеў і ніякі іншы аўтарытарны кіраўнік, які наведваў Менск. Як бы вы гэта пракаментавалі? Спадар Пазняк.
Ягоную гэтую камплементарную заяву, якую упэўнена назавуць скандальнай, Берлусконі паказаў, што ён гатовы да супрацоўніцтва з Лукашэнкам без усялякіх агаворак або маўленасцяў. Берлусконі гэта бізнесмен-палітык. Не выключана, што ў гэтай ягонай паездцы ў Мінск быў і асабісты бізнес-інтарэс. І тут цікавая фраза Лукашэнкі, што Італія ёсць прывілеяваным партнёрам Беларусі ў Еўропе. Другі ж момант гэта тое, што пазіцыі і заявы еўрачыноўнікаў там Савета Еўропы, Еўрапарламента, БСЕ, іх нельга цалкам атаясамліваць з тым, што кажуць і робяць кіраўнікі канкрэтных дзяржаў. Еўрачыноўнікі не займаюцца прасоўваннем гэтага працэсу дэмакратызацыі, а прэзідэнты, прэм'еры кіруюцца яшчэ і нацыянальнымі, палітычнымі, эканамічнымі інтарэсамі сваіх краін. І тут Берлусконі сапраўды такі яскравы прыклад гэтага. Пасля зняцця маральна-палітычных гэтых выхаваўчых табу на кантакты з Мінскам, еўрапейскія краіны пачалі пакрысе наладжваць стасункі ў першую чаргу ў эканамічнай сферы. Безумоўна, гэта задавальняе Мінск, які намагаецца і не без поспеху зрабіць так, каб пытанне дэмакратызацыі стала факультатыўным.
Выслухайце экспертызу свабоды. Тэму, ці можна лічыць візіт Сільвія Берлусконі ў Беларусь дыпламатычнай перамогай афіцыйнага Менску, абмяркоўваюць Кірыла Пазняк, Аляксандр Класкоўскі і наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Спадар Класкоўскі, а вы як ацэньваеце адметнасць гэтага візіту Берлусконі ў сэнсе зусім іншых акцэнтаў у пытаннях дэмакратыі і правоў чалавеку?
Па-першае, Берлусконі ўсё ж прэм'ер асобнай краіны, калі, напрыклад, Ферэра Вальднер ці спадар Салана прыязджалі як прадстаўнікі ўсяго еўразвязу, то яны ўжо, так бы мовіць, паводле пасады мусілі агучваць вось гэтыя каштоўнасці, на якіх грунтуецца еўрапейскі звяз. А Берлусконі прыехаў як кіраўнік краіны, найперш падкрэсліў, што ў нас шмат бізнес-інтарэсаў супольных, і натуральна ён такія ставіў акцэнты. Таму фармальна ад яго не патрабавалася чытаць нейкія маралітэ ў галіне прасоўвання недемократы. Увесну, пабываўшы на апенінах, Лукашэнка гэтаксама расхвальваў Берлусконі, казаў прыкладна так, што вось яго ўсе дыктатарам называюць, а за яго ж 75% італьянцаў. Так што, я думаю, тут момант такой удзячнасці, камплімент за камплімент.
Я не ўпэўнены, што ўзгадванне Берлусконі як дыктатара гэта сам Берлусконі ўспрыняў як камплімент. Давайце пагаворым пра практычныя вынікі візіту Берлусконі ў Беларусь. Ці адчыніць ён новыя перспектывы ў эканамічным супрацоўніцтве і іншых сферах? Таму што пакуль узаемны гандаль не надта вялікі, 1,2 мільярда гандлёвы абарот за год. Гэта большым з Казахстанам, з якім мы зараз нібыта стварае мытны звяз, але меншым з іншымі еўрапейскімі краінамі. Спадар Пазняк, што вы можаце тут сказаць?
Бізнес асабісты інтарэс на ўзроўні чутак, якія ідуць ад італьянскай прэсы і ад палітычных апанентаў Берлусконі. Шода практычных вынікаў міждзяржаўных, то натуральна яны будуць, і таваразварот ён мусіць павялічыцца, і это ўзаемавыгадна з абодвух бакоў.
З учорашняй перадачы панарамы там прагучала такая фраза, што прэм'ер Італіі Берлусконі збіраецца прыехаць у Менск з групай бізнэсоўцаў, якія прадстаўляюць у асноўным дробны сярэдні бізнес. Але наўрад ці гэта задаволіць беларускія ўлады, таму што яны ўсё ж такі імкнуцца да прытоку буйных інвестыцый, якія б маглі выратаваць буйныя беларускія індустрыяльныя гіганты. А што тут можа дапамагчы дробны і сярэдні італьянскі бізнес, сказаць цяжка. Спадар Класкоўскі, як вы ацэньваеце эканамічныя перспектывы супрацоўніцтва двух краін?
Эканомікі Беларусі і Італіі вельмі розныя, іх цяжка састыкаваць. З боку беларускага начальства, мусіць, ёсць такая ілюзія, што вось высокія кіраўнікі сустрэліся, ударылі па руках, дамовіліся, і зараз тут паводле нейкага плану пачнуць канцэрны супольныя ладзіць хаўрусы. Але ж у рынкавай эканоміцы кожны гаспадар фірмы вырашае сам. Па-другое, калі казаць пра структуру ўзаемнага гандлю, то амаль што няма на італьянскім рынку такой нішы, каб экспартаваць туды нейкую нашу прамысловую высокатэхналагічную прадукцыю, і наўрад ці ў агляднай перспектыве такая ніша з'явіцца. Калі аналізаваць тыя пагадненні, што былі падпісаныя ў Мінску, дык не царская гэта справа, дзеля гэтага ладзіць візіт не трэба было. Там нейкая дэкларацыя аб намерах з італьянскім канцэрнам і яшчэ, здаецца, два пагадненні ў галіне культуры і ветэрынарыі, што паказальна гэта ў прысутнасці двух лідараў было падпісана. Таму тут вялікі быў палітычны піяраўскі складнік у гэтым візіце. Калі вяртацца да тактыкі і стратэгіі еўразвязу ў беларускім пытанні, то, канешне, Еўропа зараз гуляе ў гульню без гарантаванага выніку. Тут час пакажа, ці вось гэты прагматычны падыход дасць свой плён, ці гэта можа скончыцца чарговым фіяска.
Вяртае на сябе ўвагу некі пэўны элемент фармальнасці. Берлусконі прыехаў у Менск на 3-4 гадзіны з улікам урачыстай сустрэчы, з улікам складання вянкоў на плошчы Перамогі. Для перамоў засталося ўвогуле мала часу, а тым не менш візіт аб'явілі афіцыйным. Некі элемент фармалізму. Навошта гэта патрэбна Лукашэнку, зразумела. Навошта гэта патрэбна Берлусконі, не вельмі зразумела. Магчыма, з некіх матываў унутрыпалітычных, там судовыя працэсы супраць яго развярнуліся, магчыма, неяк адцягнуць увагу ад нейкіх уласных унутраных палітычных праблем.
Сапраўды, тут трэба ўлічваць зноў жа і асаблівасці натуры Берлусконі. Гэта чалавек вельмі амбіцыйны. Ён ужо не першы год у такіх цяжкіх знаходзіцца абставінах, калі адбіваецца ад судоў, ад прэсы, той часткі прэсы, якая яму не падначалена. І таму, калі казаць такім сленгам, ён такім чынам паказвае сваю палітычную крутасць. Пісалі ж газеты ў звязку з нядаўнім судовым наступам на яго, што, магчыма, ён нават сыдзе ў адстаўку і ўжо натуральна яму будзе не да візітаў. Дык ён вось паказвае, што на зло ворагам, так бы мовіць, ён ездзіць, займаецца міжнароднымі справамі, і яму ўвогуле не страшныя ніякія вось гэтыя наскокі. Таму я думаю, гэта момант такой самадэманстрацыі.
Мог быць такі разлік разам з дэманстрацыяй круцізны паказаць і такую жывюткасць сваю. Хачу дадаць такую дэталь да апісання таго, што візіт быў странны. Гэта паход ягоны ў мінскія крамы, ён купіў там нейкія вазы. То бок, так бы мовіць, ён спалучыў карыснае з прыемным.
Калі Фраціні, міністр замежных справ, прылятаў у Мінск пару месяцаў таму, дык таксама журналісты адзначылі, што ён зайшоў у краму Лянок і таксама зрабіў вялікую пакупку, набраў розных сувеніраў. Так што прагматычны падыход Еўропы нават у такіх дробязях, відаць, выяўляецца.
Прагучала экспертыза свабоды. У перадачы ўдзельнічалі галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.